Voin kauan siellä. Teurastusta vielä harjoitetaan, kunnes on kansalla vapaus. Siellä hirmuhengät saavat sydänverta ja noavat särpiellä hurmejuomaa kanssa korppien. Korppien kanssa hurmejuomaa.
Vanhala lauleskeli jälleen, vaikka hänen omakin hurmeensa oli yhteen aikaan ollut melko vähissä. Hän oli lähtenyt vapaaehtoisena partioon, tai oikeastaan vaihdokkaana, sillä hän oli vaihtanut 4 vartiotuuria partioretkeen erään kiväärimiehen kanssa. Luoti kyljessä ja kalpeana hän oli palannut. Nyt hän oli jo tullut sotasairaalasta.
Honkajoki teki ikiliikkujaa, joka aina oli valmistumaisillaan. Rokka oli vaihtanut Sormushomman lampunjalka-äfääriksi, ja Rahikainen toimi edelleen hänen myyntipäällikkönään.
Uuden vuoden alusta alkoi Pirun kukkulalta kiivas valistus. Stalingrad oli menossa, ja entisten suostuttelukehotusten sijaan tuli kukkulan ääneen uhkailevaa ja pelottelevaa voiton varmuutta. Hiljaa alkoi tietoisuus tappiosta laskeutua miesten mieliin.
Kariluoto oli maasotakoulussa ja sieltä päästyään hänet korotettiin kapteeniksi. Lammiokin oli jo kapteeni. Hän ei muuttunut miksikään, ei ainakaan edukseen, sillä tilanteen romahtaessa hän kuvitteli sen olevan torjuttavissa vain entistä tiukemmalla kurilla. Koskela ei kohonnut, mikä johtui siitä, ettei pataljoonassa ollut hänelle korkeampaa vakanssia. Ja Sarastie taas ei antanut häntä pois, vaikka rykmentin komentaja oli sellaista yrittänytkin.
Talvi kului ja tuli uusi kesä. Saksan tappio alkoi tulla yhä näkyvämmäksi ja vain Salo jaksoi yhä uskoa. Toiset vähän kiusailivatkin hänen hyvää uskoaan.
Eiköhän olisi aika ottaa uudet aseet käytäntö.
Tarpehen tullessa. Ne päästää lähemmäksi ja tuhuaa vasta sitten se. Ja sinne on kuulemma tuotu 8-tuumaisia tuonne taakse. Kyllä sieltä lähtee rautaa, jos se alkaa törmäämään.
Oi perkele. Sitten ei ole mitään hättä.
Rokassa oli alkanut ilmetä hiljaista katkeroitumista, joka silloin tällöin pulpahti näkyviin. Hän tiesi, että sormusrahat olivat menneet turhaan uuteen asuntoon kannaksella.
Niin hän istui eräänä kesäisenä iltapäivänä vartiossa ja kaiversi koristeita visaiseen pöytälampun jalkaan, kun muuan jollakin tarkastusmatkalla oleva eversti yllätti hänet. Tosin vain omasta mielestään, sillä Rokka kyllä huomasi hänet ajoissa, mutta ei piilottanut teilmäänsä.
Mikäs tämä on? Mikäs mies te loitte?
Vartiomies. Ja vartiomies hän onkin sellainen mies, jota sille ei pidä rähistä. Hääkonaat on saanutkin suuret valtuudet.
Mielenosoituksellisesti Rokka istui edelleen ja kaiversi lampun jalkaa.
Mitä te teette?
Mie kaiveran lampun jalkaa, etsi enää. Joha, tää sen verran on hahmolla. Tästä tullookin sellainen, että pois tieltä.
Ettekö te käsitä, että te olette vartiomies?
Kyllähän mie tuon käsitä. Miksi mie sit tässä soisi? Näetä siekin ilman kyselemättä, että mie on vartiomies, kun mie yhtenään katselee periskooppia. Vartiomies ja se sellainen mies.
Mikä teidän nimenne on?
Rokka. Antero. Toista etunimeä ei oo.
Kuulette vielä tästä.
2 päivän kuluttua sai Koskela Lammiolta puhelimitse käskyn.
Pane se Rokka ryhmineen puhdistamaan komentopaikan ympäristöä sekä koristelemaan korsupolkujen reunoja pyöreillä kivillä.
Koskela ei oikein käsittänyt koko käskyä, sillä sellainen tuntui Lammionkin kysymyksessä ollessa sentään liian järjettömältä.
Minkäs takia?
Tämä on rangaistus. Se mies on saatava kuriin.
Joo. No hyvä. Minä välitän käskyn.
Välitän merkitsi sitä, että Koskela ilmaisi, ettei hän asetu käskyn taakse.
Kuules, Antti.
No mitä?
Sun pitäis mennä ryhmässä kanssa puhdistelemaan komentopaikan ympäristöä ja sitten koristaa polkujen reunoja pyöreillä kivillä. Lammio vaan soitti.
Jos kuka männöö, se männöö. Mie en lähe.
Ei ilma esmiestä. Mitenkö sitä pelkät tyhmät sotamiehet omiin päin?
Että ympyriäisiä kiviä, sanoi.
Koskela ilmoitti Lammiolle ryhmän kieltäytymisestä ja Lammio käski Rokan komentopaikalle.
No, mikä siinä? Kyllähän mie käyvä voi.
Rokka söi mennessään marjoja polun varrelta niin, että Lammion ärtymys oli kohonnut korkeimpaan mittaansa, kun Rokka viipyi matkalla pari tuntia. Tämä astui aivan luontevasti korsuun ja istuutui käskemättä, pannellakin pöydälle. Hänellä oli 5 heinää, joiden läpi hän oli pujatellut marjoja, ja hän otti niistä marjan kerrallaan suuhunsa puhuessaan.
Mitä sinulla on asiaa?
Kukapas, Rokka. Te näytätte vakavasti pyrkivän avoimeen konfliktiin kurin kanssa.
Mikä se sellainen on? Puhuu minulle ihan selvää suomea. Joo, pientilallinen kannakselta, enkä minä ymmärrä noin hienoi sannoi.
Te olette niin kuin sotilaskuri ei liikuttaisi teitä ollenkaan.
Ei se minun liikutakaan.
Se alkaa liikuttaa.
Ei se ainakaan minun metla käespaa heilumaan.
Metla? Enköhän minäkin saisi vastausta suomeksi?
Et sie tiedä mikä metla on. Luuvaksa, sitä lännessä sanotaan. Kumpanen sinun mielestä oikein? Onko suolaton tuimaa vai ei? Hittoko iä ja lännen miehet on kinanneet siitä asiasta koko sova-ajan ja selvää ei ole tultu.
Minä en ole murretutkija. Minä olen teidän komppanian päällikkönne ja aion saattaa teidät tuntemaan, että on olemassa sellainenkin kuin sotilaskuri.
Ai perkele. Mie lakasemaan nurmikkoja laittelemaan kiviä polun reunoihin. Mitä siä aattelit, kun siä tuo keksit?
Te olitte vastaillut röyhkeästi tarkastavalle everstille, ja minä olen saanut siitä valituksen ja kehotuksen rangaista teitä. En pitänyt rangaistusta tarkoituksenmukaisena, mutta valitsin tuon työn, jonka mukana ratkeaa, totteletteko vai ette. Ellei, tulen saattamaan asian pitemmälle. Otin ryhmänne mukaan, sillä se on samanlainen kuin tekin. Esimerkkinne on kantanut hyvän hedelmän.
Usot siihen, jot mie tottele.
Kehoittaisin ainakin. Olette yksin, ette voi mitään. Röyhkeätäne menestyy vain niin kauan kuin sitä sallitaan, ja nyt se loppuu.
Luulet siihen miu pelkäävä?
En ollenkaan. Osaan antaa arvoa rohkeudelle, sillä minä olen itse rohkea mies. Mutta olette vaatinut siitä liian korkean hinnan jo kauan. Olen antanut perään enemmän kuin olisi ollut luvallista. Olen odottanut teidän tulevan järkiinne. Ansiotilinne tekisi teistä ritarin, jos muuten olisitte sitä.
No tie, ritar.
Jos te esiintyisitte niin kuin sotilaan, ja varsinkin esimiesasemassa oleman tulee, niin minä voisin suoralta kädeltä luvata teille Mannerheimin risti, niin kuin tarjoaisin tupakan.
Anna risti.
Niitä on saatu vähemmälläkin. Myönnän, että olette taistelijana paras mies, minkä olen nähnyt.
Niinhän minä oon.
Ja minä olen nähnyt hurjiakin miehiä. Mutta älkää jatkako sitä harhaluulua, että se antaisi teille kaiken anteeksi.
Tie miust, ritar. Hyö saat rahoi.
Sanoin jo, ettei se käy. Se olisi samaa kuin tehdä tottelemattomuus esikuvaksi. Teidän röyhkeytenne on vaarallisempaa kuin Honkajoen pilkanteko armeijasta, jonka minä muuten lopetan.
Eihän sillä mitään tarkoita.
Teillä on tilaisuus korjata kaikki tulemalla ryhminenne täyttämään antamani tehtävä.
En mie tuu.
Se tietää sotaoikeutta.
Tietää se sit paljon muutakin. On sitä kuule miekii asioi aatelta. Älä kuule ukko ala pitämään peliäisi miu kerrallaan. Siä aattelitkin, jot siepanet miu niskat nurin, mut kuule se ei onnistu siulta eikä onnistu muilta. Tiedät siä kuule, et miu raskan oleva eukkoileikka ja itse ruista kannakselle. Ja siä mokoma vähäilyne meinaat panna miu tää laittelemaan kivilöisiu polkuhoidis pieliin. Ai perkele! Luulet siä tosissais, jot miu vietervennyy loputtommiin. Vuuve mie viilasi sormuksiin, hyö jäivät sinne uuvetalo seinään. Nyt mietiä lampujalkoja, että mie saisin jotain uuteekin mökkiin. Tuon laitteloot komentokorsuloita ja puhalluslampuloin hyö koristaat kalustuksia ja sit hyö julkaisot TK-kuvia lehis. Tällä se näet, kun rakensit yhden poppoopuat ihailemalleen komentajalle. No miksi hyö ei rakenna kuin komennettaa? Mie vaan siihen hommaan lähe, usot sie sen. Et sie nää, mihin myö joudutaan. Luulet sie, jot naapuri sannoo meille. Istukaa siellä niin kauan kuin mieltekköön. Ei kulu kauan, kun me ollaan sellaisessa liemessä, jos titto. Meistä kuoloo vielä toinen puolella työ onnettomat sen, kun kurista mäkätättää. Työ joudutaan vielä ampumaan miehiin, jos tää peli jatkuu. Mie sanoo sinulle, että älä käse minnuu siihen hommaan. Sovastie, mikä pitää mut leikkimään, en rupia.
Tie minkä mielit! Vie sotaoikeuteen jos tahot! Sen kovaa muistat, että mie en kuole niinku koira! Työ ammutte ne kaksi ukkoa siellä saunaseinällä. Minnu ei ammuta silleen, siinä kuoloo muutama ukko ensittäin! Paina mieleheis! Ja nyt mie lähen!
Rokka nappasi mennessään lattialle pudonneen marjaheinän. Lammio oli vaiti. Hän oli jotenkin vaivautunut, sillä Rokan aito viha oli sentään jonkin verran kyennyt saamaan hänen tajuaan hereille. Sitten häntä kuitenkin rupesi epäilyttämään, että Rokka oli näytellyt ja uhkaillut. Ja kun hän muisti, miten tämä oli lähtiessään huomannut ottaa pudottamansa marjaheinänkin, hän alkoi yhä enemmän varmistua asiasta.
Lammio otti yhteyden sarastiehen ja esitti asian. Kun Lammio asiaa sopivasti värittäen painosti, niin sarastie lopulta suostui siihen, että Rokka huomenna kutsuttaisiin pataljoonaan ja asiasta tehtäisiin kuulustelupöytäkirja.
Käytyään päivällä komentopaikalla oli Rokka koko iltapäivän äreä ja hiljainen.
No, mites asioilla sillä kuovilla oli?
No, mitä siin? Niinhän tuo haasto niin kuin mitä sellainen osaaja.
Tämän tapahtuman aikana he olivat niin sanotussa miljoona vuorossa. Tällä kertaa heidän vuoronsa sattui oikeanpuoleiselle tukikohdalle eli pikkumiljoonalle, joka oli näistä kahdesta pahempi. Vihollisasemat olivat 100-150 metrin päässä. Niiden takana kauempana kohosi maasto ja sieltä paukuteltiin tukikohtia suorasuuntaustulella. Tämä juuri teki tukikohdan vaaralliseksi.
Rokalle sattui keskiyön vartiotuuri kello 12:00.
Mänehän yleisankin ja priha nukkumaan.
Uljas korpisoturi pääsee hetken lepoa.
Rokka varmisti käsikranaatit ja konepistoolin kuntoon. Konekivääriasema oli äärimmäisenä oikealla 30 metriä lahden pohjukasta, mihin loppui miehitys, ja juuri siihen piti yhdyspartio yhteyttä.
Elokuinen yö oli melko pimeä paksun pilviverhon vuoksi. Hiljainen tuuli kahisteli ruohikkoa etumaastossa, ja Rokka kuunteli ja katseli valppaana.
Oltuaan puolisen tuntia vartiossa hän otti taisteluhaudan seinäkomerosta valopistolin ja ampui raketin. Eihän mitään erikoista kuullut, mutta rakettien ampuminen oli hänestä hauskaa.
Sinertävä valo lepatti hetken ilmassa ja Rokka katsoi huolellisesti jokaisen maaston kohoutuman. Pelkkiä granaatinkuoppia, muutamia ruumiita ja taaempana häämöttäviä pesäkkeitä.
Heti raketin ammuttua Rokka veti päänsä alas, sillä hän tiesi sillä olevan kahdenlaisia seurauksia. Ensin ampui nimittäin vihollinen muutaman sarjan ja sen jälkeen ampui levottomaksi tullut naapurivartiomies myöskin raketin.
Vastaisinkohan miesille? Mukavaahan se olisi, mutta parempi on kai olla hiljaa. Se tömähyttää vielä suora suuntaukselle. Ketä siellä on?
No, me ollaan. Meidän poikia. No, yleensankin ja priha onkin jo lähtenyt.
Niin, män. Mieko päästi pojan nukkumaan.
No, terve.
Terve sinulla.
Miesten mentyä kehitteli Rokka hetkisen vanhaa suunnitelmaansa vihollispesäkkeen räjäyttämisestä. Hän oli moneen kertaan katsellut ja suunnitellut valmiiksi tienkin, mitä myöten hän ryömisi. Hän oli aikonut hankkia tempulla loman, sillä ilman syytä hän ei olisi alkanut urheilla. Suunnitelma tuntui tällä kertaa kuitenkin turhalta.
Kyllä hyö pistäät miut linnaa. Siin riittää lommaa. Jos hyö perkeleet sen tekköt, niin mie heitän kokonaan vetämättömiin. Mie en tiedä mitään. Ja mie koen oo tehnyt mitään sopimatonta. Hittook hyö kyselöö turhi ja sellaisella äänellä just komi oisin paha tekijä.
Rokkaa vaivasi kuin vaivasikin tämä juttu, sillä kyllä hän ymmärsi, miten monta ikävyyttä hänelle voitaisiin aiheuttaa. Mutta sen hän oli myöskin lopullisesti päättänyt, että peräksi hän ei anna.
En hitto vaikka ampu siitä. Ja mien tuumiko hölmöläinen asioi kaikki tässä.
Rokka vahvisti mielen liikettään hartioiden kohautuksella, aivan kuin olisi karistanut niiltä pois tuon häiritsevän ja kiusallisen painon. Hän paneutui entistä valppaammin vartiointiin.
Tosiasioita olivat vain yö, kahiseva ruoho, naapurivartion liikkeestä aiheutuva rahina, vihollisen puolelta kantautuvat äänet sekä silloin tällöin kajahtelevat laukaukset.
Rokka painautui nopeasti haunan seinämään kaivettuun sirpalesuojaan. Uusi granaatti iski 10 metrin päähän. Sirpaleet surrasivat ilmassa ja tupsahtivat penkkaan. Ammunta jatkui harvakseen 5 minuuttia. Rokka nousi kolostaan ja ampui raketin. Etumasto oli tyhjä. Hän kuunteli hengitystään pidättäen pitkän ajan, mutta normaalista poikkeavia ääniä hän ei kuullut. Hän rauhoittui pian entiselleen ja seisoi hiljaa pesäkkeessä. Sitten kuului hänen takansa yhdysaudosta pienen pieni risahdus. Multakokkari pudota tupsahti haudan pohjalle. Rokka asetti konepistolin valmiiksi kainalonsa ja astui pari askelta yhdysautaan päin. Hän arveli yhdyspartion jälleen saapuvan, mutta epäröi kuitenkin sen melun varovaisuutta. Tavallisesti miehet astelivat paljonkaan välttelemättä ääniä.
Ketä siellä on? Tunnu sana!
Kookas hahmo ilmestyi Rokan eteen ja seuraavan sekunnin aikana tapahtui paljon. Rokka aikoi ampua heti, mutta äskeinen ajatus yhdyspartiosta aiheutti hänelle kalliin sekunnin 10 menetyksen. Siitä silmänräpäyksestä lähtien Rokka oli selvillä siitä, mitä oli tapahtumassa. Hänet aiottiin viedä vangiksi. Rokka ei alkanut tapella konepistoolistaan, jonka vastustaja oli työntänyt syrjään, vaan tarttui puolestaan vastustajan pistolia pitelevään käteen vääntäen sitä sivulle.
Apu! Hälytys! Partio haumas!
Huutaessaan hänellä oli jo vihollinen sylissään. Ja tämän takana näkyi toinen. Onneksi hauta oli niin kapea, etteivät takana tulevat päässeet heti ohi, vaan jäivät Rokan sylissä olevan miehen taakse. Rokka tiesi, että niin kauan kuin tämä tilanne jatkuisi, häntä ei voitaisi lyödä eikä ampua. Miehen pistoolia pitelevä käsi oli tiukasti Rokan kainalossa.
Partiomies! Apu!
Veivo! Rivätä sydä!
Rokka oli selvillä siitä, että pian oli uskallettava. Takan oleva mies nosti jo konepistooliaan ilmaa lyödäkseen Rokkaa toverinsa pään uhallakin. Rokka hellitti miehestä ja tarttui tämän oikeaan käteen ja riuhtasi pistolin itselleen. Mies löi häntä vasemmallaan, mutta osui vain olkapäähän. Rokka ei voinut ampua, sillä pistooli oli väärinpäin hänen kädessään, mutta isku, jonka hän suuntasi miehen kasvoihin, sisälsi koko hänen puolustautumisvimmansa voiman. Samassa Rokka sysäsi miehen toverinsa päälle. Suuliekki melkein kärvensi Rokan kulmakarvat. Töytäisy kaatoi kuitenkin ampujan ja sillä aikaa Rokka sai pistolin oikeinpäin käteensä. Ja kolmas mies kuoli samassa hetkessä.
Hei, vartiomies! Minä pesäkkeen hauvas, ammu huoleta!
Toisena ollut mies kohosi heti ylös, mutta juuri kun hänen päänsä oli Rokan polven korkeudella, sattui siihen tämän saapas ja mies vaipui uudestaan haudan pohjalle. Edelleen oli kysymys sekunneista ja sen vuoksi Rokka ei ottanut omaa konepistoliaan, vaan siepasi haudan pohjalle potkaisemansa miehen aseen. Yhdyshaudan kulman takaa hämätti mies, ja vain silmän räpäyksen tämä ehti epäröidä, tuliko sieltä hänen pakeneva toverinsa vaiko suomalainen. Tämän takaa kuului töminää, ja siitä Rokka arvasi, että loput sieppauspartiosta olivat tehneet asiasta oikean johtopäätöksen. Koska kerran ei onnistuttu heti, oli peli menetetty. Tulitaistelu ei tiennyt muuta kuin sitä, että se heidän kannaltaan olisi saanut huonon lopun. Naapurivartiomies sotamies Ukkola syöksähti hänkin esiin mutkan takaa ja aikoi juuri ampua Rokan.
Älä perkele enää ammu!
No missä ne on?
Männöt. Pidä kuule huolta noista kahdesta ukosta. Tai toinen kuoli varmaan jo. Mut toinen sai senko saappaa. Täällä tapaa niitä myötä vangi.
Selvä.
Rokka paineli pakenijoiden perässä, sillä häntä pelotti se, että yhdyspartio törmäisi näihin haudassa. Miehet ehtivät kuitenkin ajoissa tiehensä. Kaislikko vain kahisi järven rannassa ja Rokka saatteli heitä muutamalla sarjalla.
Tunnussana.
Hitto, mikä se nyt on, Rokka Antti mio? Ainuthan mie muistakin. Karjala.
Karhu. Niin. Mitäs täällä oli?
Kaviholaisi. Oh. Meinä siitä ottaa miut vangiksi. Jääkää työ tähän vartioimaan tuo lahen ranta. Viemään katsomaan, miten ukkolo he käy.
No hyvä on jäädä.
Siin hyö pahalaiset tulliit. Ai perkele. Ne ukot ei olleetkaan mitään vähäjärkisiä ukkoja. Ei se oo heijä syy, jot mie lähtee täältä hitoille.
Kun Rokka palasi pesäkkeelle, oli tukikohdan miehitys käynnissä, sillä ukkola oli suorittanut hälytyksen.
Mikä teillä on hätänä? Aikooko se tulla silmille?
No, täällähän näet olki paini maaottelu Suomi-Neuvostoliitto. Mie sai selkävoito. Sääntöihän mie taisin rikkoa siinä, mutta kun hyö tulliit sellaisella joukolla.
Selkävoito. Tosta yhdestä on tullut työvoitto, se kuoli juuri. Naama kasassa.
Älä hitto. Onko tuo toinen elävän? Hää, sai saappaasta vaan.
Kasvaa siihen, se elää vielä.
No, se on hyvä.
Rokka rauhoittui, kun kuuli miehen elävän. Tämä istui haudassa syljeskelle verta suustaan, sillä Rokan saapas oli vienyt häneltä hampaan.
Tätä miestä on piettävä hyvästä. Mie tarvii häntä. Kuule Koskela.
Joo.
Älä ilmoita koko tästä jupakasta. Myö tehdään pien yllätys huomenna. Hyö on lommiin luvan, että jos kuka vangi hankkii. Mie vie ite tää huomen komentopaikalla.
Samahan se minulle sinänsä on. Vaikka se onkin vastoin määräyksiä.
Tästä tullaankin huomen mukava.
He heittivät kaatuneet yli taisteluhaudan reunan ja veivät vangin korsuun ja tarkastelivat häntä paremmin.
Aiko, siulla onkin naama ihan turvoksis. Mietäisi potkasta sinuun kovasti.
Minkähän arvonen se on?
Niin, laata tuo pois, mutta eihän ihan tavallinen mosu oo. Se näkee kyllä muutenkin. Otahan siihen, kun mie tuo siulun vettä.
Niin, upseeri se taitaa olla.
Vanki tarkasteli kiinteästi Rokkaa. Ehkäpä hänen mielenkiintoaan herätti se hurja vimma, jolla Rokka oli puolustautunut. Kenties hän harmitteli sitä, että oli sattunut iskemään liian kovaan palaan.
Kyllä se tavallista arvokkaampi mies on. Ei sitä sijappauspartio on ketään tahansa valita.
Niin, ei.
Ota kuule tää riepu ja kasta se kylmää vetteen. Vota. Hauvo sille suutais. Katsohan siihen tällä viisiin, minä näytän.
Rokka hoivaili miestä, joka ottikin avun vastaan, joskaan hän ei tainnut juuri kiitollisuutta tuntea. Ja sitten haettiin naapuritukikohdasta venäjän kielen taitoinen mies ja vankia ruvettiin kuulustelemaan.
No, как твое имя? Как твое имя? Говори.
Баранов.
А чин?
Я солдат.
Hän sanoo olevas sotamies, mutta kun mie ei häntä usko.
Hmm.
Не солдаты. Выше у тебя чин. Офицер, что ли? Ну, говори.
Говори. Капитан.
А капитан хэ о.
Niin, no sitähän mie aatteli. Mitähän se kuovi tästä huomen sannoo?
Кто был начальником вашего отряда разведчиков?
Я.
Сколько у вас войск на этом участке фронта?
Не знаю.
Знаешь, говори.
Я не знаю. Меня командировали сюда начальником только этого отряда. Обстановка мне неизвестна.
Eihän kuulemma tiedä, paljonko heillä on joukkoa, mutta siinähän valehtellaan.
Mm.
Hän oli heidän partiojohtaja.
Kysy häneltä, minkä te hyö epäonnistuit, kun eivät saaneetkaan minua vangiksi.
А почему ваша попытка не удалась?
Вот этот человек услыхал наше приближение и повернулся к нам.
Siä kuulet kuulemma kuulu heidän tulossa ja kääntynyt päin.
Ei se kuule siint johtunut. Sano hänelle silviisi, että se johtukin siitä, kun mies satui olemaan vartios. Mutta sano silleenkin, että hyö olit hito hyvästä suunnitelleet se asia. Sano, että mietin kaikki, mitä hyö aattelit. Hyö on kytänneet monen monta yöt, miten yhdyspartio kulkoi, ja sen varaa hyö kaiken perustit. Ensi hyö ampui tykkilöilöt vartiomiehet männöt suojaa. Sen aikaan hyö ryömiit kaislikkoon myöten. Märkähän tuo vieläkin. Sit hyö kuvitteli, että vartiomies luuloo yhdysmiehiä tuleva. Mut kun mie ain eppäili. Itse mie ajattelin mennä samaa kaislikkoon myötä hei puolelle. Siksi mie eppäili heitäkin. Kuule Koskela.
No.
Muistat siihen, miten mie sanoi, että rantaa on pantava vartiopaikka lisää?
Niin, kyllä minä sen muistin. Joo.
Kuule, sinä oot järkimies paranohvipoika. Mie keitä sinulla saikkaa. Aamulla, kun ei enää kukkaa nuku, niin mie soitakin sinulle jokkantiin. Sitten me mennään yhdessä komentopaikalla. Hyötekö, että meillä molemmilla kuulustelupöytäkirjat. Jokkantiin.
Rokka oli iloinen kuin peipponen. Hän hyräili teitä keittäessään. Ja kun hän alkoi juoda sitä vankinsa kanssa, hän pajatti jatkuvasti kaiken maailman asioita, joista toinen ei ymmärtänyt mitään. Ja viimein tee oli juotu.
No niin. Maistuiko se siul? Minusta se ainakin oli hyvää. No. Käyhän kuule siekin siihen nukkumaan. Nukkumaan käy.
Mm-hmm.
Niin ollaan aamulla virkeet, kun mennään upserlohette.
Kapteeni Baranov paneutui pitkäkseen, mutta ei nukkunut. Rokka sen sijaan nukkui, kuten ennenkin, yhtäkkiä kylkeään kääntelemättä. Kipinävartio piti miestä silmällä ja kaikki aseet otettiin pois hänen ulottuviltaan. He tiesivät kyllä, että vanki oli niitä miehiä, jotka eivät jätä pienintäkään mahdollisuutta käyttämättä.